Dagoeneko 760 palestinar gehiena zibilak hilditu Israelek Gazan pasaden abenduaren 27an hasitako sarraskian. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Ruben Sánchez dugu, Askapenako komunikazio arduraduna. Egunon Ruben.
Egunon bai.
Zemoz gabiltza.
Ba, lan talan, tamales.
Bai, zoritxarrez, zan behar dugu. Lehenik eta behin, zuen ustez, zergatik sarraski hori Palestinako Gazan? Zenolako irakurketa egiten duzue?
Ba, gure irakurketa da, ba, tamales beste Israelek beste pauso bat eman duela, bere, bueno, azken 60 urtetan eduki duen asmo horretan, ba, bere estatua bakarri judutarrez, lur horretan bere estatua bakarri judutarrez eraikitzeko, ba, gogoratu behar dugu, ba, azken 60 urtetan, ba, Palestinak etengabe galdu dituela lurrak, Israelek konkistatu edo lapurtu dizkiolako, ba, badituela 5 milioi errefusiatu, badituela preso politikoak, badaukala arresi izugarrizkoa eraikita bere lurretan, olibondoak erauzten dizkietela, kolonia berriak, kolonia sionista berriak etengabe eraikitzen ari zaizkiola, eta orduan, ba, Gazako hau da, ba, bere resistentziari, ba, bueno, kalte egiteko, edo, bueno, palestinarren morala resistentziarako grina eta, ba, zapuzteko beste pausu bat, ez? Eta hori da gure irakurketa.
Hain zuzen, azken egunotan gertatzen ari denaren inguruan zenbait datu ditugu. 760 palestinar hil ditu Israelek, gehienak zibilak, gainera blokeoa ere aipatu behar dugu, eskolak, ospitalak, meskitak eta ambulantziak ere bombardatu ditu Israelek.
Bai, bombardatu du, bombardatu ahal izan zuen guztia, eta gainera ikusten da Israelen kasuan, hain da, nabarmena nahi duten egiten dutela, ez dutela aleginik egiten ere egiten duten izkutatzeko. Alegia, beste leku batean, segur asko, ba, indar imperialistek esango lukete, ba, kalte kolateralak gertatu direla, ba, eskola bati misiliak bota dizkiotenean, edo ambulantzia bati, edo ospital bati, eta bar, eta bar. Ez, eta kasu honetan kontrakoa da, kasu honetan Israelek zuzenean erasotzen ditu horrelako lekuak, ez bakarri palestinarrenak, baizik eta baita ere Nazio Batuen erakundearen pean daudenean baita ere eraikin hoiek, edo ambulantziak, edo dena delakoak, ez. Osea, ja ez dira kalte kolateralak, baizik eta zuzenean egindako erasoak, ba, Israelek, bueno, egiten duen, egiten duelako erabateko askatasunez.
Beraz, Israelek askatasuna duela esan duzu, nahi duzuena egiteko. Hor aurrean, teorian, nazioartea dugu, baina nazioarteko jarrera ez dugu argi ikusten. Ni lotuta bi gauza, alde batetik, nola ikusten duzue Nazio Batuen erakundearen, Europar Batasunaren edo Ameriketako Estatu Batuen erantzuna?
Bueno, Nazio Batuen erakundea berez, ba, nazio guztiak, bueno, estatua daukaten herrialde guztiak batzen diren, ba, batzar handi bat beharko luke, nun munduko aferak, atazkak eta arazoei irtenbideak eman beharko litzaizkio genez. Tamarez ikusten dugu, ba, ez bakarri Palestinan, ez, baina Palestinako kasuan behintzat, ba, ikusten da Nazio Batuen erakundearen, ba, ezintasuna eta baliorik eza, ez? Zergatik, ba, kasu gehienetan ez dira garaiz iristen mozioak eta erabakiak eta ba, erabakitzera edo indarrean jartzera, baina iristen direnean ere, ba, oso nabarmena izan denean Israelen azken gehiagikeria edo egiten dituzten koloniak edo lotxaren arresia eta bar, erabakitzen dutenean hori salatzia eta Israeli eskatzia bertan bera utzi dezala hartu duen azken izugarrikeria, ba, inoiz ez da betetzen eta Nazio Batuen erakundeak ez dauka tresnarik hori betearazteko. Ez, orduan, Nazio Batuen erakundearen aldetik, gainera, kasu honetan, beren eraikinak eta ambulantziak erasotuak izan direnean zuzenean, beraiek salatzen dutenean, ba, Israelek batu zituela pertsona batzuk gune batean, orain atera berri duten bezala, eta gero hori bombardeatu zuela, eta ez daukanean ezer Israel behartzeko ezertara, orduan zertarako dago. Eta Karo, zer dago atzean, ba, urren galdetu diazu, Nazio Batuen erakundean, Estatu Batuak eta Europar Batasuna, ez? Nazio Batuen erakundean, Estatu Batuek daukate kontrol handia. Eta Estatu Batuak dira gaur egun, ba, Israeli sostengua, babesa, armak, dirua, finantziazioa, zera, gerrarako adituak eta dana ematen diona, ez? Ez da... Eta Obama ere etorri dela, eta lehenengo gauza egin zuena Obama izan zen lobby sionistaren bulegoetara joatea eta beraiekin akuerdo batzuk egitea, Clintonen aholkulariak hartu zituen lobby sionistakoak, eta orduan politika izango da berdina. Eta Europar Batasuna ordea, ba, hor dago, ba, printzipioz ematen du jarrera sasi neutral bat daukala, baina neutraltasun hori nola neurtzen da? Neutraltasuna ez da, beraie badauzkate Israelekin harreman ekonomikoak, politikoak, komertzialak, kulturalak eta deportiboak. Eta orduan hori ez da harreman neutral bat. Zuk herrialde bat gaitzesten duzunean eta nahi baduzu herrialde horretan zerbait aldatzia, akazu embajadoreak kentzea, Hugo Chávezek egin duen bezala, akazu neurri ekonomikoak eta politikoak hartzea herrialde horren kontra, eta hori Europar Batasunak sekula ez du egin, eta ematen du sekula ez duela egingo, guk ez badugu horretara behartzen, ez? Eta orduan hori da, pizkaba dagoena.
Bestetik, Egipto Frantziako planari ezetz esan diote Hamasek eta beste 9 talde palestinarrek, Israelek ere ezetz esan du.
Bai, arrazoi ezberdinengatik, ez? Kasu batean palestinarrek o palestinar resistentziak zergatik esaten dio ezetz? Ba naiz ta kristona pairatzen ari diren, ba oso duinak direlako, ez? Eta beraiek salatzen dutena da, ba zueten proposamen hori egiten denean ez dutela ez da beraiekin ere hitz egin, ez? Eta horren ondorioz, ba bueno, zueten horretan ez da ipatzen ez blokeoa, ez palestinarren egoera, ez ezer, bakarrik nahi dana da, ba, zueten bat lortu, eta, bueno, danon nahiko genuke, ez, zuetena, baina zuetena eta bakea orokorrean oinarritu behar da, ba, justizian, ez, eta zuetenak esan nahi badu, ba, Israelek egiten duen guztia, ba, pasatu behar dala berriro ere, inongo faktura kobratu gabe, eta ja, de facto lortu dituen azkenengo gauzak, emantzat egiten badira, ba, ez. Eta Israelen kasuan ordea kontrakoa, Israelen kasuan, ba, nola ez duen, ez Nazio Batuen erakundetik, ez Estatu Batuetatik, ez Europar Batasunetik, inongo presiorik, beraiek ikusten dute, ba, badaukatela aurrera segitzea, eta nola oso ejertzito ona daukaten, eta misiliak eta itsasontziak eta hegazkinak eta tankeak eta dana, esatu dute, bueno, ba, guzeiko dugu aurrera. Baina oso arrazoi diferente gengatik da.
Bestetik, komunikabideak ere aztertu nahi ditugu. Handiek bederen, azken finean, ba, Israelek defendatzeko eskubidea daukala dioen leloa aplikatzen dute.
Bai, hori da, memoria laburra erabiltzen dalako, batzuentzako ematen du gatazka sortzen dala, ba, setiatuta eta blokeatuta dauden palestinar batzuek etxean egindako jaurtiki batzuk botatze dituztela, ez? Eta hori ez da gatazkaren sorreran dago, ba, palestinar lurraren eta herriaren okupazioa, ez? Ba, Israele Nazio Batuen erakundeak orduan bai bete zuten, ez? Ba, Nazio Batuen erakundeak esan zuenean bi estatu egingo zirela Palestinan, bat Palestina eta bestea Israel, ba, Israelek geroztik eragin duena da, ba, hildakoak, errefusiatuak, jarri ditu kolonia berriak etengabe, eta azkenean bere nahia da, eta beraiek sionismoaren sorretan hala esaten dutelako, ba, bakarri judutarrentzat izango den estatu bat eraikitzea, ez? Orduan hori da gatazkaren sorrera, gero palestinarrei ukatzen baldin bazaie, ez da, daukaten erresistentziarako eskubidea ere, ba, orduan bai bakea lortuko litzateke, hain zuzen ere, ba, estatu sionista bat egongo litzatekelako hor bakarrik eta palestinarrik ez legokelako, ez? Eta hori ematen du dala batzuek bilatzen duten bakea, nahiz eta horrela formulatzen ez badute ere.
Bukatzeko Ruben, elkartasuna aipatu behar dugu, dagoeneko martxan jarri duzuena eta bi gauza honen inguruan. Alde batetik elkarrateatzeak batzuk izan dira, beste batzuk datozen egunetan izango dira, eta boikota.
Bai, elkartaratzeak argi dago momentu bero hauetan gorputzak eskatzen digula ba, kalera ateratzea, ez? Eta guk uste dugu ala egin behar dela, ze askotan, bueno, gainera lortzen dira harreman berriak, eta bar, eta, bueno, ondo dago. Baita ere pentsatzen dugu batzutan, ba, gure buruarekin lasaiago gelditzeko egiten dugula, baina gero behar dugula eguneroko tresna bat, ez? Eta hori guretzat, ba, boikota da. Ba, elkartaratzeak egingo ditugu, bueno, ba, bihar badaukagu Iruñean manifestazioa, baina ez bakarrik Iruñean, Bilbon ere igandean badago, Arbizun ere igandean.
Eguerdiko amabietan Arriagan.
Hori da, bai. Han sortu da Palestinaren aldeko plataforma bat, nun, ba, bueno, komunitate arabiarra, islamiarra, eta, bueno, ba, elkartasun internazionalista jorratzen dugune talde asko gauden. Eta gero pues Donostian, Baionan, Oneretan, Gasteizen eta Tornastean izango da, bueno, leku askotan egingo dira. Ba, lehen aipatu duan bezala, gure ustez pizkanaka bueno, elkartasun sentimentu hori bultzatu bideratu behar dugu, ba, boikotean aurrera pausuak ematera, ez? Hori da eskatzen digutena Palestinatik, 200 elkarte zibilek eskatzen digutena. Eta beraiek hartzen duten ispilioa da Sudafrikako apartheid regimenaren kontra sortu zen mundu mailako boikota, ez? Eta gogoratu behar dugu, ba, Sudafrikako rugby taldeak ezin zirela kanpora irten, Sudafrikako klase politikoak sekulako arazoak zituela, bueno, ba, bere diamantekin negozioak egiteko edo zelako harremanak egiteko, ez? Orduan Palestinatik esate dutena, bueno, ba, ikusten dugunean Nazio Batuen erakundeak ez digula babesik ematen, ikusten dugunean Europar Batasuna, Estatu Batuak argi lerrokatzen direla Israelekin, guk eskatzen duguna da, ba, gizarte zibiletik hori bultzatu dezazuela, ez? Eta guk gizarte zibiletik hori bultzatu nahi dugu Euskal Herrian, pizkanaka, ba, Euskal Herria sionismorik gabeko lurralde bat bilakatzea, eta gizarte zibiliak berak, ba, behartzea klase politikoa, ba, bueno, beren kasu honetan, ba, tokian tokiko udalak, jaularitza eta bar, ba, Israelekin harremanak eten ditzatela, ez? Eta pizkanaka, ba, guk aletxo hori aportatu alba diogu beste herrialde batzuetako gizarte zibiliei, ba, bueno, lortuko dugu, ez? Pizkanaka, ba, munduan Israel, ba, boikoteatzea.
Ruben Sánchez, Askapenako komunikazio arduraduna. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bueno, ba, mila esker zuei, berriz ere zuen mikrofonoetan aukera emateatik.
Agur.